Það var oft svona, þetta var nú til dæmis þeir voru nú svona sumir röfundur nú hvern annan stundum sumir ef það einn aflaði betur en hinn það voru þeir svona þá var svolítið krýtur svona til í því að menn væri að höfundast þannig en aldrei held ég að það hafi nú orðið til neitna ekki hér á Breiðafirði minnsta kosti að það hafi verið svolítið menn hafi haft þann mátt að geta galdrað fiskur frá öðrum Já, já, ég held að það sé ekki
Nei, ég nú búin að gleyma
ég var í manni Þetta það var nú vísa sem að var nú kom einu sinni á loft út af aflabrögðum. Það var einhver sem var mikill ágáfa maður ég held hann hafi nú heitið Halldór. Hann var, það var Halldór sá hann mesti mann, meður sínu hiski, situr, stendur, sefur hann og seinast deyr í fiski.
Veistu, hvort er þetta?
Nei, það veit ég ekki. Þetta það nú ótal vísur, ég kunni nú hef ég mikið að þessi, ég bara núna er bara seinni til því búin að Hann að gleyma svo miklu að það kemur bara einstöku sinnum fram í hugann. Þetta er ekki, af því ég hef ekki, ég hef hérna skrifað nú einu sinni upp svona í sirpu, en ég hef einhvern veginn glatað henni, einhvern veginn lagað.